Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Mahir Elšan i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rusija povlači dio trupa sa granice prema Ukrajini, zapad i dalje oprezan. Duma zatražila od Putina da prizna nezavisnost Donjecka i Luganjska. Njemački kancelar Olaf Scholz na sastanku s Putinom. Ukrajina proglasila Dan jedinstva 16. februara. Ministri vanjskih poslova Europske unije 21. februara razgovaraju o Ukrajini i Bosni i Hercegovini. Srbija obilježava Dan državnosti, ali uz ekološke proteste. Aktivisti u Beogradu blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija. DPS Mila Đukanovića izgubio vlast na Cetinju. Do kraja emisije čućete i kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao državne službenike, političare i preduzetnike koji su nedavno napustili zemlju da se vrate u Ukrajinu.
Predlažem da se vratite u svoju domovinu u roku od 24 sata i stanete rame uz rame s ukrajinskom vojskom, našim diplomatama i našim narodom.
S našoj diplomatijom, s našim narodom.
Dešavanja u domovini sa pažnjom prate Ukrajinci koji žive u Crnoj Gori. Među njima je i Oksana Kijaško, koja je sa suprugom u Podgoricu došla prije 11 godina.
Imamo strah što rat ide ovih 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincama koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svaki misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je Rusija odlučila da povuče dio trupa s ukrajinske granice, na zapadu su obazrivi, upozoravaju da je mogućnost invazije još uvijek veoma realna. Poslije jučerašnjeg sastanka u Kijevu, njemački kancelar Olaf Scholz doputovao je u Moskvu gdje je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detalje donosi Daniel Apro.
Ne možemo dovoljno naglasiti koliko smo zabrinuti oko 100.000 vojnika duž granice. Ne vidimo nikakav razlog zašto bi oni trebali biti tamo, rekao je nemački kancelar Olaf Scholz posle sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je dodao da je važno da neće uslediti rat, kao i da se o teritorijalnom integritetu ne može pregovarati. Povlačenje dela ruskih trupa je dobar znak. Spremni smo razgovarati u vrlo konkretnim koracima kako bismo osigurali mir i sigurnost. Razgovori ne smiju doći u slepu ulicu, kazao je Scholz.
Für die Bundesregierung ist klar.
Za nemačku vladu vrlo je jasno da bi vojna agresija protiv Ukrajine imala vrlo ozbiljne političke, ekonomske i strateške posljedice. Moj utisak je da to svi vrlo dobro znaju.
Putin je posle razgovora izjavio kako je spreman razgovarati o pitanjima evropske bezbednosti i razmještanju projektila. Međutim, naglasio je da NATO ima obavezu najačati svoju sigurnost na štetu drugih zemalja.
Rusija ne može skrenuti pogled od toga kako NATO i Sjedinjene Američke Države svojevoljno i na svoju korist interpretiraju ključne principe jednakosti i nedeljivu bezbednost ukorenjenu u mnogim evropskim dokumentima.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, može li isključiti mogućnost rata u Evropi, on se pozvao na ranije komentare kancelara Scholza da njegova generacija ne može zamisliti rat u Evropi. Istako je međutim da je kontinent doživio rat i to u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih, za koju stvrdio da ga je pokrenuo NATO. Rusko ministarstvo odbrane ranije saopštilo da je deo trupa angažovanih u neposrednoj blizini Ukrajine vraća u svoje baze. Obavljen je video snimak na kojem se vidi kako se pojedini tenkovi i druga oklopna vozila ukrcavaju na železničke vagone. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da se neke operacije privode kraju te da će se neke završiti u bliskoj budućnosti.
Tokom jedne od naših vježbi u oblasti blizu Kurilskih ostrva i ostrva Ura potkrivena je podmornica, najvjerovatnije američka. Kao rezultat gotovo trosatne operacije, plovilo je protjerano iz teritorijalnih voda Ruske federacije gdje se kretalo na dubini od oko 4 km, poprilično velikoj za tu oblast.
Ocenjuje se da bi povlačenje dela trupa moglo da eskalirati tenzije između Moskve i Zapada u atmosferu trenutnog straha da je Evropa na pragu rata. Pozitivno reagovali rusko financijsko tržište. Uprkos tim najavama, u Briselu, Vašingtonu i Londonu i dalje su obazrivi. Ministri odbrane NATO država sastaju se sutra. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocenio da će se rezultati o, kako je rekao, najozbiljnijoj bezbednosnoj krizi u Europi posljednjih decenija.
So far we have not seen any...
Za sada nismo vidjeli nikakvu deeskalaciju na terenu. Nismo vidjeli ni znake smanjenog vojnog prisustva Rusije na ukrajinskoj granici. Nastavit ćemo da pratimo šta Rusija čini, kao i signale koji stižu iz Moskve o spremnosti da pristupe diplomatskim naporima, što nam daje povod za oprezan optimizam. Pratit ćemo naravno veoma pažljivo i šta se događa na terenu i da li to reflektuje stvarnu deeskalaciju ruskog vojnog prisustva u i oko Ukrajine.
Američka ambasadorka u NATO, Julian Smith, izjavila da se nada da će Rusija čuti jasno i glasno da su spremni da učine sve da zaštite svoju teritoriju. Britanska ministarka inostranih poslova, Liz Truss, u intervju za BBC ocenila da je mogućnost invazije realna.
Još uvijek je vrlo moguće da će biti invazija na Ukrajinu. Moramo uraditi sve što je u našoj moći da prenesemo poruku Rusiji i pobrinemo se da razumeju teške posljedice svojih postupaka. Naravno, oni ne vole da čuju ovakvu poruku. Naravno, oni će nastaviti da šire lažne vesti. Ali mi imamo odgovornost prema miru i stabilnosti u Europi da prenesemo tu poruku.
To get that message across. Situacija je dakle i dalje neizvjesna. Iz Vašingtona su posljednji dana stizalo upozorenje da invazija može početi svakog trenutka. Moskva sve vrijeme negira da se priprema za rat. Najavu novog oružanog sukoba u Europi nazvali su histerijom. Više zemalja pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Neke ambasade povukli su svoje osoblje iz glavnog grada. Odloženi su mnogi komercijalni letovi za Kijev. Većina država Zapadnog Balkana savjetovala svojim građanima da napuste zemlju.
Kako dešavanja u domovini prate i doživljavaju Ukrajinci koji žive u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Jasne Vukićević.
Iako su Ukrajinci u Crnoj Gori daleko od svoje domovine, to ne umanjuje psihozu rata koju proživljavaju kao i njihovi sunarodnici u Ukrajini, kaže Alina Kudina, Ukrajinka koja živi u Budvi. Nedavno je bila u Ukrajini i vratila se s grčem u želucu koji izaziva zebnja da će biti rata.
Jer stvarno je strašno, jer stvarno ima osjećaja da rat bude, ja bih htjela da grešim, ali moje lično mišljenje da očekujemo rat i to baš skoro.
Sadašnja kriza je produbila strah za porodicu i prijatelje u domovini i Alina kaže da se kao i mnogi Ukrajinci nalazi pred pitanjem kako im pomoći.
Jer ako postoje recimo ljudi iz naše porodice koji mlade, da oni imaju mogućnosti da uzmu jedan kofer i da pođu negdje. Ali na primjer ja imam baku koja živi u staralački dom, ona nepokretna bukvalno. I onda sada razmišljam, sa jedne strane ovdje ja imam dijete koje neće da ostane bez majke, a sa druge strane imam i obaveze prema svoje bake koju opet neću da ostavim. I ti ne možeš da budeš u isto vrijeme na dva mjesta.
Brojne Ukrajince muče ovih dana slične brige. Među njima je i Oksana Kijaško koja je sa suprugom došla u Podgoricu prije 11 godina.
Imamo strah. To rat ide ovih 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincami koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svaki misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini i zovemo da bi došli oni ovdje kod nas, ali znate oni isto kažu ovdje moja kuća. Ja moram ovdje da će.
Pitamo i kakvi su odnosi između ukrajinske i ruske zajednice u Crnoj Gori, gdje živi oko 2.500 Ukrajinaca, dok je procijenjeni broj Rusa nekoliko puta veći.
Što tiče ljudskih odnosa, ja ne vidim problema, stvarno. Ali znate kako, ovdje u Crnoj Gori svi smo Ruse, jer Crnogorci ne dijeli nas same Ukrajinci i Rusi i Bjelorusi i tako dalje.
Dodaje međutim da u virtualnom svijetu ima mnogo više govora mržnje.
Na internetu ljude, znate, kad ne gledaš nekome u oči, lakše da napišeš. I onda, da, na internetu toga više nego ovako u realnom životu, to je istina.
Oba Oksanina sina su rođeni u Crnoj Gori. Kaže da ih uči ukrajinskom identitetu, ljubavi prema Crnoj Gori i da želi da budu ljudi otvorenog svijeta.
U porodici pričamo samo ukrajinski jezik, da bi dete razumjele što oni je Ukrajince, ali ovdje oni znaju i crnogorski, mali još nije pričao samo 8 mjeseca, ali stari je pričao crnogorskim jezikom. On voli Crnogoru, a sad on ide još u englesku školu i tam ima prijatelji od sve strane i tako rastimo kao čovjek. Je mira. Voliš ovu zemlju, voliš ove ljudi i tako i živimo i svaki dan da recimo hvala Crna Gora ti zbog toga što dobro je mjesto za život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za sada iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nema komentara na zahtjev savjetnika premijera za sigurnost Voja Lakovića da se provjeri ko iz okruženja Đukanovića navodno radi na ugrožavanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Đukanovićev savjetnik za sigurnost Veselin Veljović za Radio Slobodna Evropa te navode ocjenjuje neozbiljni. Izvještava Srđan Janković.
Pozivajući se na dokument u koji su imali uvid, podgoričke vijesti su objavile da je Krivokapićev savjetnik za bezbjednost Vojo Laković tražio od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića da provjeri saznanja koja je dobio operativnim putem. Od moje operativne veze dobio sam informaciju u obliku molbe da pokušam saznati koja lica angažuje sistem predsjednika Mila Đukanovića preko Kosova da bi se ugrozila bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, napisao je Laković u dopisu šefu agencije. Savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za bezbjednost Veselin Veljović je saopštio da ne komentariše neozbiljne izjave. Autentičnost zahtjeva savjetnika Lakovića je potvrdio potpredsjednik vlade i koordinator službi bezbjednosti, koji je za vijesti saopštio da je sa informacijom upoznat. Neka Zdravko Krivokapić, Laković i Milojko Spajić kažu kojim je operativna veza ili ću ja saopštiti, na ovaj način samo urušavaju ugled bezbjednostnog sektora, rekao je Abazović. 4. februara vladi Zdravka Krivokapića je izglasano nepovjerenje. Dvije nedelje ranije savjetnik premijera Vojo Laković je objavio autorski tekst u kojem je ustvrdio da je Crna Gora, citat, dovedena u bezbjednosno najopasniju situaciju u novijoj istoriji, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ekološki aktivisti koji traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma protestovali su ispred Palate Srbija, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodjeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti. Oni su pokušali da blokiraju Palatu Srbije, ali im policija nije dozvoljavala da priđu zgradi. Demonstranti su na 2 sata blokirali okolne bulevare. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Hvala svim ljudima što su došli, ajde da se malo raštrkamo, da i onaj gornji ulaz zatvorimo. Hvala što pokazujemo da Beograd i Srbija nisu na prodaju. Živjeli!
Ekološki aktivisti i građani su neposredno pred ceremonije dodjeljivanja odlikovanja blokirali okolne saobraćajnice kod Palate Srbije u Beogradu, bulevar Nikole Tesle i bulevar Mihajla Pupina.
Došao sam na ovaj protest da bi obezbedio sigurnu budućnost za moja 2 sina. To su moja očekivanja. Mislim da su poštena i ne treba ništa više da očekujem.
Rekao je ZRS Dejan Lazić iz Loznice. Među okupljenima je bila i Beograđanka Vesna Petković.
Da pokažemo da nećemo dozvoliti da se uništi kompletna Srbija, da se iskopa svaki rudnik kome neko padne na pamet.
Ekološki aktivisti su dali rok do 15. februara da se usvoji zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora, ali su vlasti ranije saopštile da za njega nema vremena jer se skupština raspušta zbog izbora. Vlada Srbije 20. januara poništila dozvole kompaniji Rio Tinto i stopirala izgradnju rudnika litijuma u zapadnoj Srbiji nakon niza ekoloških protesta na kojima su aktivisti ukazivali na moguću štetu po životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra u blizini Loznice. Rio Tinto, istražujući oblast zapadne Srbije 2004. otkrio novu rudu Jadarit, kombinaciju litijuma i bora. Ova kompanija je obećala da će poslovati u skladu sa zakonima i ekološkim standardima. Tokom protesta je prema rečima organizatora došlo do 4 manja incidenta, uglavnom kada su nezadovoljni vozači pokušavali da prođu. U jednom trenutku su demonstranti pokušali da probiju kordon policije kako bi prišli Palati Srbija. Protest je trajao oko 2 sata, a za to vreme u Palati Srbije predsjednik Aleksandar Vučić je dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije. Među odlikovanima su Željka Cvijanović, predsjednica BH entiteta Republika Srpska, poslanik Skupštine Crne Gore Milan Knežević i američki glumac Johnny Depp. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
17. februara se navršava 14 godina od kako je proglašena nezavisnost Kosova i isto toliko koliko paralelne strukture Srbije i dalje funkcionišu u srpskim sredinama. Iz budžeta za ovu godinu Srbija je izdvojila ukupno 96 miliona eura za funkcionisanje ovih institucija. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine. Jedan od ciljeva je bilo ukidanje paralelnih strukture Srbije na Kosovu, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Međutim, to se nije desilo u potpunosti jer i dalje funkcionišu privremeni opštinski organi koje financira Beograd. Na čelu ovih organa su često osobe koje vode opštine i po kosovskom sistemu. Također na Kosovu i dalje funkcionišu upravni okruzi koji deluju na teritoriji jedne oblasti. Na primjer, Kosovsko-Mitrovački okrug obuhvata opštine Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Srbica i Vučitrn. To su i obrazovne i zdravstvene institucije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom, odnosno funkcionišu samo u sistemu Srbije. Od oko 96 miliona evra koliko je Srbija za ovu godinu izdvojila za Kosovo, najveći deo ide kancelariji za Kosovo, odnosno oko 68 miliona evra. Ostalo je raspoređeno kroz razna ministarstva koja pružaju podršku srpskim institucijama na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak početkom februara u Prištini je rekao da bi zajednica srpskih opština zapravo trebala da definiše funkcionisanje paralelnih institucija i financiranje Srbije. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići ukazuje da su neke strukture Srbije samo formalno integrisane u kosovski sistem i da je njihovo funkcionisanje i dalje problematično. Svako formalno integrisanje ovih institucija u okviru bilo kojih struktura, bez obzira da li je to zajednica ili nešto drugo, ponovo će biti problematično, posebno u kontekstu što Srbija ne priznaje Kosovo. Dakle, verujem da će ovaj proces integracije na kraju zavisiti od konačnog sporazuma, ocenjuje Maljići. Sa druge strane, direktor nevladine organizacije Institut za teritorijalni ekonomski razvoj Dragiša Mijačić smatra da zajednica srpskih opština treba da institucionalizuje nadležnosti srpskih paralelnih institucija na Kosovu, odnosno da se tačno zna kako bi se sve te institucije finansirale i kako bi delovale. Kako kaže, zajednica srpskih opština je jedinstvena šansa da se i privremeni opštinski organi integrišu i ukazuje da je Srbija veliki donator u srpskim sredinama na Kosovu.
Međutim, ono što je problem u svemu ovome jeste jedna netransparentnost. U pregovoru u formiranju zajednice srpskih opština postoji jedna ideja da sav taj novac koji daje Republika Srbije za srpske sredine na Kosovu budu, to je sutra za zajednicu srpskih opština, da taj novac bude išao transparentno preko Centralne banke Kosova i Ministarstva financija, kao što idu i druga donatorska sredstva.
Ključni problem u vezi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom je pitanje njenih nadležnosti. Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali da oni mogu biti usklađen statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio Babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đavatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Od početka januara penzije u Republici Srpskoj povećane su za 4%, dok se u Federaciji BiH najavljuje povećanje. Prema zakonu, početkom svake godine se penzije usklađuju sa rastom prosječnih plata i cijena. Prosječna penzija u RS-u je oko 207 eura, pa su penzije povećane u prosjeku za 8 eura mjesečno. Kako žive penzioneri, slušajte u priči Gorana Katića.
Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bi od maja mogle da porastu za 8%. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ovog BH entiteta. To znači da bi za 197.000 penzionera iz ovog entiteta koji primaju minimalnu penziju od 191 evra, ona porasla za oko 15 evra.
Ocjena je nosećih su institucija vlade, federacije, resornog ministarstva i federalnog zavoda da bi ono trebalo da bude oko 8%, što je ohrabrujuće redovno. A vanredno će se sada pratiti rast BDP-a u ovoj godini.
Penzioneri u Federaciji BiH koji žive ili na kredit ili od pomoći djece kažu da je svako povećanje dobrodošlo, ali da je ono koje je najavljeno skromno. Nermina Mašić iz Sarajeva, koja je penziju zaradila u trgovini, preživljava sa minimalnih 190 evra. Za najavljena povećanja kaže da nisu dovoljna, iako je bolje išta nego ništa.
Mislim, to je malo, nedovoljno. Znači, za 300, evo, platim redu s obličenko 250, što rekla naš čerka, mama ostane 120, 103, ma ljebim lijep, šta ću, da nije njene kupila ni kilu jabuka.
Sarajlija Miro Marković, koji također prima minimalnu penziju, nije čuo za najavljena povećanja, a ne vjeruje ni da će se desiti. Zbog dugova morao je da digne kredit.
Digao sam kredit da bi mogu podmiriti osnovne potrebe. To ono, platiti struju, nabralo se dugovi za smeće, dugovi jer je kod mene minimalna penzija.
U Republici Srpskoj, drugom BH entitetu, od 1. januara su penzije povećane 4% u skladu sa zakonom. Obzirom da je prosječna penzija 207 evra, ovo povećanje u prosjeku iznosi oko 8 evra. Cvijeta Ris iz Banja Luke kaže da će povećanje dobro doći, ali kaže da dok ode kod doktora ostane skoro bez cijele penzije.
Računi, dažbine plati po glavu. Kako penzija dođe, dažbine se narede i na vrata. Znaš, što i djeca, ali kad danas nikom nije, oni imaju svoje djece. Ja ne mogu i guliti, kad im ne moram pomoći, ne mogu od njih tražiti, ali ne bi dali krepa, dali bi mi.
Slično tvrdi Miroslav Drinić, trgovac u penziji. Novo povećanje mu je, kaže, dovoljno za 2 kutije cigareta, jer je sve poskupilo.
Imam 626 maraka i babo ima 320, možete živjeti o to, ali nemam lusus. Ne moš imat auto, ne moš otići u banju. Ako dobiješ banju 15 dana, treba poneti 300 maraka.
Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su svjesni da su povećanja malena, naročito za one sa minimalnim primanjima.
To je naravno onoga koji ima malu penziju, mala, vrlo skromno, ali to je za sada toliko jedino moguće. Bilo bi dobro i kad bi bilo i 20% povećanje, pogotovo što sad cijene su počele sad da rastu, jednostavno ne može sa penzijama koje su tako male pokriti kućni budžet.
Socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini je resor koji je u nadležnosti entiteta, a ne države, pa Federacija BiH i RS prikupljaju sredstva za penzioni fondove putem doprinosa te isplaćuju penzije. Oko 714.000 ljudi prima penziju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije Just Finance, pravedne financije, koja istražuje kineska ulaganja širom svijeta, navodi se da je tokom izgradnje jednog od najvažnijih puteva u Srbiji prekršeno nekoliko zakona. U izvještaju koji je objavljen 15. februara navodi se i da je projekat izgradnje dionice puta E763 u Srbiji imao negativan uticaj na životnu sredinu. Sa istraživačem Međunarodne organizacije Nilsom Riasareom razgovarao Peđa Urošević.
Koji su neki od ključnih nalaza u vašem istraživanju o izgradnji deonice puta E763 koje gradi China Communications Construction Company?
U našem istraživanju otkrili smo nekoliko slučajeva kršenja srpskih zakona tokom projekta izgradnje deonice puta E763. Također, zabeležili smo štetan uticaj po životnu sredinu tokom izgradnje puta, a bilo je i pritužbi stanovnika u tom kraju koji su se žalili na zagađenje i buku. Također, ugrožen je i ekosistem u reci Moravi. Šteta ekosistema u reci naneta tako što je oko 20.000 kubnih metara šljunka izvađeno iz korita reke i to bez ikakve zvanične dozvole. Sama reka Morava sa priobaljem staništa je više od 40 vrsta ptica. To je vrlo osjetljivo područje.
Koji su to primjeri pravnih pritužbi lokalnog stanovništva u Srbiji koji su se žalili da izgradnja ove deonice puta šteti životnoj sredini?
Dve srpske nevladine organizacije podnele su prijavu protiv gradske administracije u Čačku, a također protiv srpskih kompanija koje sarađuju na tom projektu, i to zbog kršenja zakona o zaštiti životne sredine. Također, saznali smo da su najmanje dva pojedinca podnele prijave protiv kineske kompanije. Jedan od njih je čovjek kojem su podigli fabriku betona i asfaltne baze pored bašte, iako tako nešto nije moguće na poljoprivrednom niti na građevinskom zemljištu. Tom čovjeku nisu ni rekli da će podići tu fabriku pored njegove kuće, pre nego što će početi sa izgradnjom fabrike.
U vašem istraživanju se također pominje da se Crna Gora suočava sa problemima jer je deo koridora 11 u Crnoj Gori na koji treba da se nastavi put s E763 zapravo obustavljen.
At the moment, as far as I know,
trenutno izgradnja ovog puta, koliko sam obavešten, obustavljen, tako da saobraćajnica sada ne vodi nigde, jer se ispostavilo da je izgradnja ove deonice puta izuzetno skupa, a vlada Crne Gore trenutno ne može da podigne kredit kako bi se projekat nastavio. Ne znam da li će vlada Crne Gore uspjeti da nađe neku alternativu za finansiranje ove deonice puta.
Radio Slobodna Evropa je pitanja o navodima organizacije Just Finance uputila Ministarstvu građevine Srbije i kompaniji China Communications Construction Company, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog priloga. Izgradnja deonice puta duga oko 30 km Preljina-Požega na zapadu Srbije u okolini Čačka počela je 1. jula 2019. godine, a završetak radova najavljen je za jul 2022. Vrednost radova na ovoj deonici je 450 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cijeli intervju sa istraživačem međunarodne organizacije Just Finance Nilsom Riasareom čitajte na slobodnaevropa.org. Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. godine samo avionom je deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 osoba. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Njemačke, a najveći broj su Romi. Iva Martinović posjetila je jednu od povratničkih porodica koja živi u Mladenovcu.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bi verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca nadomak Beograda u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju Bruksel, tamo priča nemate više pravo da sedite ovde zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih. Najpre u Italiju, gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi razred da idem u školu. Tata radio sama građevinu. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza i u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, ti počiniš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višnje, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke, poređene uz memljive zidove hladne kuće, dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovdje u selu kod nas postoji dobro ljudi. Ama sada, kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nema.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste možete pronaći i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!